Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa u studiju Beogradu, Nad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Bez incidenata u centru Beograda održana parada ponosa. Po prvi put predsjednica vlade Srbije prisustvovala skupu. Aung San Suu Kyi prekida ćutanje najavila da će utorak izneti stav o egzodusu Rohinđa manjine u Mjanmaru. Košarkaši iz Srbije i Slovenije večeras u Istanbulu igraju u finalu Evropskog prvenstva. U Srbiji sutra promjenjivo oblačno od 23 stepena na severu do 30 stepeni na jugu Republike. U narednih pola sata, između dva prajda, koliko je promijenjena pozicija LGBT osoba u Srbiji.
Čim Srbija sad ima ovaj premijerku koja je lesbika, to jeste nekakav indikator. Mislim da to jeste definitivno uticalo na nekog prosječnog građanina, građanku.
Šta se promijenilo od, na primjer, prošlog prajda do
na bolje? Lokacija.
Ne, da li u vašem životu nešto na bolje? Ili...
Znam, ovo je bio sarkastičan odgovor.
Kažite.
Lokacija.
Također, deklaracija o položaju srpskog naroda u regionu, tema je posljednjeg izdanja Mosta Omera Karabega, razgovarali su Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Ja mislim da srpsko pitanje na Balkanu nije ni zatvoreno. Ta deklaracija zapravo održava u životu tu ideju.
Ne bih rekao da u ovom trenutku pokretači deklaracije imaju tu vrstu potencijala, energije i mislim da im to zapravo nije ni krajnja namjera.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za nedjelju 17. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Proteklih nekoliko sati ovo je bio zvuk koji se razlegao centrom Beograda. Nadlekatali su ga helikopteri, najupečatljiviji audio znak policijske blokade preduzete sa ciljem obezbeđivanja još jedne parade ponosa koja je održana u glavnom gradu Srbije. Ove godine pod sloganom Za promjenu. Skup je održan bez incidenata, učesnici se razilaze sa Trga Republike gdje je moj kolega Zoran Glavanjić. Zorane, sve je prošlo što bi se reklo glatko.
Ja sam ovdje na Trgu Republike gdje je upravo završena ovogodišnja parada ponosa. Učesnici parade su prošli ulicama kroz centar grada koje su bile praktično hermetički obezbeđene. Niko nije mogao da uđe u taj centralni krug. Sada se već polako policijske snage, jake policijske snage povlače odavde sa Trga Republike. Na Trgu je još stotinak učesnika parade koji igraju uz muziku po jakoj kiši i vetru koji su upravo počeli, ali oficijalno ovogodišnja parada ponosa je završena. Sve je proteklo bez incidenata, uz nekoliko manjih problema, ali je to policija odmah rešila, kao što su dobacivanja starih i mlađih ljudi, ljudima u koloni dok je prolazila, ali to je praktično svake godine slika na Beogradskoj paradi ponosa, za koju se ove godine može reći da je završena bez ikakvih problema.
Zoran Glavanjić sa Trga Republika. Organizatori Prajda naglašavaju da je u odnosu na ranije godine ovogodišnja manifestacija organizovana sa minimumom policijskog obezbeđenja, član organizacionog odbora Goran Miletić.
Ovakav Prajd kao što danas imamo sa minimalnim obezbeđenjem nije delovao moguće pre nekoliko godina. Naravno da postoje kritike da nas nema dovoljno da se ovako okupimo i to je također pitanje i pokazatelj, dakle, da treba i dalje radimo na ovaj način. Bez vidljivosti ne možemo ništa da postignemo, moramo pokažemo da smo tu, da smo građani, da želimo da budemo isti, jednaki, jednake, ravnopravne i da to država mora, treba i hoće da obezbedi.
Goran Miletić, niste sami, poručuje Jovana Prusina iz nevladine organizacije Inicijativa mladih.
Svaki Prajd je najbolja prilika da svim našim prijateljicama i prijateljima iz LGBT populacije poručujemo da niste sami. Zaista niste. I ovo najviše govorim ljudima koji danas nisu ovdje sa nama. Ljudima koji se plaše, ljudima koji strahuju za svoju bezbjednost i ljudima koji popreko gledaju na ulicama sopstvenog grada. Niste sami. Mi stojimo s vama, mi šetamo zbog vas, a više od svega želimo da šetamo upravo sa vama. I nadamo se da ćete nam se pridružiti koliko već sljedeće godine napravite.
Jovana Prusina, kolega Zoran Glavanjić razgovarao i sa nekim od učesnika parade ponosa. Njegovi sagovornici podlače da se položaj LGBT osoba u Srbiji sporo, ali popravlja.
Mark, veliča. Ovde sam zato što Pride najsubverzivniji politički događaj koji posjeduje Srbija. I ovakav, čak i ovakav kakav je, on nije izgubio svoj subverzivni potencijal.
Kakva su prava LGBT osoba u Srbiji? Da li su poboljšana od prošlog Pride?
Verovatno da, mislim čim Srbija sad ima premijerku koja je lesbika, to jeste nekakav indikator. Mislim da to jeste definitivno uticalo na nekog prosečnog građanina, građanku Srbije.
Milena Vasić, iz godine u godinu se menja, sporim tempom i polako, ali se menja. Nažalost, nije se promenilo u dovoljnoj meri, u smislu da mi još uvijek nemamo ni jednu presudu koja se odnosi na hate crime i koja sankcioniše zločine iz mržnje. To su stvari koje sistemski moraju da se menjaju.
Posebna grupa unutar LGBT populacije, verovatno je među najugroženima, su trans osobe. Beležimo i njihova razmišljanja.
Zovem se Alex Elektra, iz Beograda sam. Pa za mene to je jedno veliko veselje, žurka. I mislim da to treba tako naravno da se prikaže, jer tako je u drugim zemljama, ali stvarno i za naša prava i ostalo i da možemo slobodno da šetamo svaki dan je vrlo bitno ovo.
Kada su u pitanju vaša prava, šta se promenilo od prošlog Pride-a do danas?
Ja nisam problema nikad imao. Nikad. Nije mi se dešavalo. Uglavnom sve, mislim da sam žensko, tako da. I did not have no problem.
Sanja Sajzer, od uvek sam bila na paradi i dolazim redovno, protestujem za sva prava. Zato što kao LGBT osoba u Srbiji moja prava su narušena. Ja kao trans osoba nemam prava na dokumenta sa svojim imenom i prezimenom, nemam endokrinološku podršku doktora i kada doživim nasilje na ulici, smeju mi se u policiji kada želim da prijavim nasilje i to nije u redu.
Šta se promenilo od, na primjer, prošlog Pride-a do ovog? Da li se nešto promenilo? Na bolje?
Lokacija?
Da li u vašem životu nešto na bolje?
Znam, ovo je bio sarkastičan odgovor.
Kažite.
Lokacija.
Rekla nam je Sonja Sajzar. Na Paradi ponosa u Beogradu i ovog puta prisutni su i gosti, po rečima organizatora, iz 20 zemalja, među njima i Old Edon Šileku iz Prištine.
And it's my first time being here.
Ovo je prvi put da učestvujem na Paradi ponosa. Nikada ranije nisam bio. Zapravo, pokušavamo da organizujemo paradu u Prištini, ali još nije moguće. Ovde smo došli kako bismo podržali Beogradski Pride. Moja poruka za LGBT ljude je budite slobodni i ne obraćajte pažnju ni na koga.
Edon Šileku, učesnik Parade ponosa i gost iz Prištine. Kao gradonačelnik u Beograda, meni je obaveza i dužnost da prisustvujem svakom većem događaju u Beogradu, izjavio je prvi čovek Beograda, gradonačelnik Siniša Mali.
Evo 4 godine za redom sam prisutan i na ovoj manifestaciji. Očekujem kao i prethodne 3 godine da će sve proći u najboljem redu i da će Beograd još jedan put pokazati da je grad u kome svi građani imaju jednaka prava, pogotovo prava na sigurnu budućnost i da više nije vest ukoliko neko drugačije od drugog.
Rekao je Siniša Mali, ova parada ponosa je na neki način istorijska jer prvi put na njoj učestvuje osoba koja obavlja funkciju predsjednika vlade Srbije. Svojim prisustvom učešće u parade ponosa podržala je i premijerka Srbije, deklarisana homoseksualka Ana Brnabić.
Srbija poštuje različitosti. Moja poruka danas je da je vlada Republike Srbije tu za sve građane i da će obezbediti poštovanje prava svim građanima, kako većine, tako i manjine, i da ćemo ovim dati signal da je različitost nešto što može da to prinese, da naše celo društvo bude još jače, da zajedno možemo više, da je dobro i da treba da poštujemo kada imamo različita mišljenja, kada imamo različite osjećanja prema nečemu, da je dobro da razgovaramo, da ne smemo da imamo govor mržnje, da ne mogu da razgovaramo uopšte o tome da možemo da imamo fizičke zločine iz mržnje i da ćemo to kao vlada strogo i dosledno sankcionisati.
Kada očekujete da će Pride da se desi bez ovolikih mera obezbeđenja, odnosno pola grada je blokirano da bi se održao Pride?
Svake godine je sve bolje, ove godine je mnogo manje obezbeđenja, mislim da postižemo ono što smo želeli da postignemo. Tako da, kako da vam kažem, za Pride i svuda u svetu su zatvorene ulice. I u Londonu je pola grada zatvoreno. Da li zbog broja ljudi koji je na tom Pride-u, koji dolazi da podrži različitost i pravo na drugačije opredeljenje, drugačije mišljenje, ili je zbog bezbednosti? Meni je drago da je to sve bolje u Srbiji, verujem da će biti bolje i sledeće godine. Ove godine je bilo mnogo bolje u medijima. Nemamo te tenzije nedeljama i nedeljama pre Pride-a, nećemo imati tenzije nedeljama i nedeljama posle Pride-a, kažem. Svi radimo svoj posao, tu smo kao vlada da podržimo, a deo vlade na saboru u Tršiću. I to je meni prava slika koju želimo da pošaljemo.
Osim Ane Brnabić, na paradi ponosa su bili i ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ministar lokalne uprave i samouprave Branko Ružić. Također tu i kuma Prajda, estradna pevačica Jelena Karleuša, pozvala je na borbu za ljudska prava i bolju budućnost.
Smatram da je borba za ljudska prava moralna obaveza svakog od nas, pogotovo javnih ličnosti koje mogu da koriste svoje ime, svoju slavu zarad ono što se zove ljubav, tolerancija, borba protiv mržnje, borba za jednakost, borba za ljudska prava. Nadam se da jednog dana našu decu i vašu decu možemo da naučimo da je parada bila nešto gde smo se mi borili za njihovo bolje sutra. Nekada žene nisu imale prava, nekada ljudi druge boje kože nisu imali prava. Danas pričamo o tome kao o ružnoj prošlosti. Jednog dana naša deca će se sećati nas kao borce za ono dobro i kao ljude koji su uspeli da se izbore za lepšu budućnost.
Jelena Karleuša, izaći ćemo na trenutak iz policijskog prstena koji je štitio učesnike parade ponosa. Na nekoliko mesta u centru Beograda okupili su se protivnici parade, predvođeni uglavnom različitim frakcijama u i izvan Srpske pravoslavne crkve, zabeleži Ognjen Zorić.
Upadljivo prisustvo specijalnih jedinica policije i zvuk helikoptera koji nadleće Beograd. Sve to ostavilo je utisak snažnih mera bezbednosti, mada su se protivnici Prajda ove godine okupili u znatno manjem broju nego prethodnih godina. Kod crkve Svetog Marka okupila se grupa od 20 ljudi, predvođena raščinjenim monahom Antonijem.
Mi smo krenuli na trg da vidimo da se susretnemo sa tima, tako da čekamo, policija nam ne da da prođemo, tako kad se skloni, ići ćemo do trga gde su bili, da se pomolimo Bogu.
Sa ruskim zastavama i transparentima protiv Prajda u rukama, pevali su pred kordonom policije koji ih nije propuštao. Istovremeno, grupa od 10 ljudi, među kojima neki u svešteničkim odorama, molila se u centru Beograda, kod platoa na uglu Dečanske i Kondine ulice. Osim ova dva, drugih pokušaja suprotstavljanja Prajdu nije bilo. Beograđani sa kojima smo razgovarali dele utisak o drugačijoj atmosferi koja ove godine prati šetnju, mada prema Prajdu imaju drugačiji odnos. Milenko Ivanović i Ninoslav Ignjatović tako su nam rekli.
Kako može pratiti atmosfera tenzije ako je predsjednica vlade autovani homoseksualac, znači nema tu više.
Pa uobičajeno, ništa novo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sve je mirno, nema incidenta. Ipak pozorišni reditelj i pisac Zlatko Paković u razgovoru za naš program navodi da današnje slike iz Beograda govore o vladajućoj društvenoj klimi.
To samo govori da društvo nije zrelo za tu paradu, naime da je ono jako daleko da samo stvori uslove za paradu ponosa. Jedna prosta činjenica da ako niste homoseksualna osoba, ako nemate homoerotske aspiracije, da vam nema razloga nikakvog da vam smeta to kod nekoga drugoga. To je prosto notorna činjenica, kao što neko ima plave oči, neko crne. Kažem, mi se još nalazimo u doba varvarstva kad moramo o takvim notornim stvarima da govorimo kao o suštinskim.
Ovogodišnja parada ponosa je četvrta uspješna u nizu nakon tri pokušaja koje su se završavala policijskom zabranom. Zabrane su objašnjavane željom da se izbjegnu slike nasilja koje su se dogodile 2010. godine kada je u naletu huligana centar Beograda demoliran. Do danas niko nije pravosnažno osuđen zbog izazivanja i činjenja nasilja. Treba podsjetiti da se prvi pokušaj prve parade ponosa zapravo dogodio juna 2001. kada se grupa aktivista okupila na Beogradskom trgu Republike. Mali ljudi tada se našao na nezabeleženo brutalnom udaru huligana, osle čega je jedan aktivista umalo ubijen. Ipak, iako opseg prava LGBT osoba formalno do danas nije proširen, Srbija nema zakon koji bi dozvolio nasljeđivanje imovine LGBT partnera ili sklapanje braka između LGBT osoba, mnogi pokazatelji govore da su deceniju i po nakon prvih traumatičnih scena nastalih u pokušajima da se javnosti nametne rasprava o gej pravima, društvene prilike znatno povoljnije. Nastale iskorak je pisac i pozorišni reditelj Zlatko Paković u razgovoru za naš radio, međutim opisuje kao društveno licemerje.
Mi smo ranije imali situaciju, naravno, da prebijaju ljude učesnike parade i to je grozno, je pljušti krv.
Podsjeća i Zlatko Paković.
Ali ta krv ilustruje jako dobro krv jednog morala ovoga društva. A sad imamo iste one koji su podstrekivali ljude određene da biju učesnike, imamo sad njih ko obezbeđuju tu i tu paradu. I hoću reći, sad je društvo još licemernije nego što je bilo. Znate, sad se krv ne pušta, ali ona zapravo negde skriveno se proliva i dalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bez incidenata u Beogradu održana parada ponosa, po prvi put predsjednica vlade Srbije prisustovala skupu Aung San Suu Kyi prekida ćutanje. Košarkaši Srbije i Slovenije večeras u finalu evropskog prvenstva. U Srbiji sutra promenljivo oblačno od 23 stepena do 30 na jugu Republike.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Košarkaška reprezentacija Srbije igra večeras od 20:30 u Istanbulu protiv Slovenije u finalu evropskog prvenstva. Ekipa Aleksandra Đorđevića pobedila je u polufinalu Rusiju sa 87:79, a Slovenija, koju sa klupe predvodi srpski trener Igor Kokoškov, bila je ubedljiva protiv Španije sa 92:72.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Liderka Mjanmara Aung San Suu Kyi će se u utorak nekoliko sati pre otvaranja sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija po prvi put obratiti svojim građanima u vezi krize oko muslimanskih Rohinđa, a poruka će biti upućena i svetu. Govor dobitnice Nobelove nagrade za mir 1991. godine se očekuje sa velikim nestrpljenjem, imajući u vidu da je do sada izražavala bezrezervnu podršku vojsci, optuženo je za kršenja prava pod maskom antiterorističke operacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deklaracija o položaju srpskog naroda u regionu, to je tema posljednjeg izdanja Mosta Omera Karabega. Ostanite sa nama.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovaramo o tome koji je cilj deklaracije o položaju srpskog naroda, čije je donošenje najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Gospođo Biserko, Milorad Dodik, koji je uz Aleksandra Vučića glavni promotor deklaracije, izjavio je da je njen cilj da se izbegne novo stradanje Srba. Mislite li da se zbog toga donosi deklaracija?
Naravno da ne. To je izazivanje stalnog straha vezano za opstanak srpske nacije u funkciji pre svega održavanja jedinstva i homogenosti srpskog naroda. Naravno u funkciji generisanja stalnog nacionalizma kao jedini mogući odgovor na sve nesposobnosti da se rešavaju aktuelni problemi bilo u Republici Srpskoj, bilo u Srbiji. Znači, to je način da se naciji skrene pažnja i da se stalno generiše taj nacionalizam. S druge strane, može to da bude i u funkciji toga da je Kosovo sad postalo vruća tema kada je reč o Srbiji i pritisku Evropske unije da se nešto konkretno realizuje iz sporazuma Beograd-Priština. I treći razlog jeste taj što Milorad Dodik sljedeće godine ima izbore i ovo je neka vrsta podrška njegove pozicije koja je znatno oslabljena s obzirom na opštu ekonomsku i socijalnu situaciju u Republici Srpskoj, tako da svako generisanje nacionalizma zapravo sije maglu i pokriva ili prikriva stvarne probleme s kojima se građani u Republici Srpskoj, naravno u Srbiji, suočavaju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Todoroviću?
Sasvim je zaočekivati da zvanični Beograd ili politički vrh u Beogradu u želji za očuvanjem vlasti, održavanjem vlasti u dogovoru sa Banja Lukom povlači određene poteze koji su prije svega namijenjeni za unutrašnju dnevno političku upotrebu i koji su očigledni u ovom trenutku itekako potrebni i Banja Luci i Beogradu. Iza toga zaista ne stoji, ja bih rekao, ništa ozbiljno, što će značajno recimo doprinijeti da Srbi sa ove ili one strane ili negdje na drugim mjestima žive bolje, sigurnije, mirnije, lišeni briga koje u ovom trenutku imaju. Za nas koji putujemo često preko Drine, bilo bi mnogo konkretnije da su predsjednici Dodik i Vučić dogovorili da nema višesatnog zadržavanja na granici, recimo u Sremskoj Rači ili na drugim prijelazima gdje se prolaze. Dakle, to su ona svakodnevna, konkretna pitanja koja muče građane. I još nešto ne treba zaboraviti. Otprilike prije 7 godina donešena je jedna slična deklaracija koja se zvala veoma zvučno Strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu, i ona je imala skoro identične ciljeve kao i ova koja je sada najavljena. Ništa od toga u proteklih 7 godina zaista nije zaživjelo, nije ostvareno i svedeno je samo na dnevno političke potrebe vlasti u Beogradu i Banja Luci. Nažalost, ovakve najave i kako u jednom vrlo osjetljivom regionu mogu da naruše odnose i mogu da unose dodatni nemir, nestabilnost, zabrinutost i nepovjerenje.
Gospođo Bisterko, zanimljivo je da su nosioci celog posla oko deklaracije Srbija i Republika Srpska, Milorad Dodik i Aleksandar Vučić. Nema tu predstavnika Srba ni iz Hrvatske, ni iz Crne Gore, ni iz Makedonije, ni sa Kosova. Kako to tumačite?
Ta priča o ugroženosti Srba u regionu pre svega se svodi na Srbe u Republici Srpskoj, koji naravno nisu ugroženi pošto žive u skoro ekskluzivno etničkom entitetu. Radi se o tome da ova deklaracija politički može uznemiriti region, jer se stalno cilja na to da će Republika Srpska i Srbija sve objediniti, o čemu redovno govori i Milorad Dodik, kome je za cilj nezavisnost Republike Srpske i ujedinjenje sa Srbijom. Međutim, mislim da to možda treba gledati u nekom širem kontekstu, a to je ovo što je vezano za sadašnje geostrateške turbulencije u regionu, kada se pitanje Kosova vrlo izvršteno stavlja na dnevni red i kada se od Srbije očekuje da poštuje i da implementira sporazum Beograd-Priština, odnosno da prihvati realnost da je Kosovo nezavisna zemlja i da je tretira na taj način. S obzirom na prošlost koja još uvijek nije raščišćena i nema nekog zajedničkog razumevanja o tome šta se desilo, takve inicijative veoma postrekuju vrlo negativne reakcije u celom regionu, pa čak i među Srbima, koji zapravo tu brigu, veliku brigu Beograda vrlo često plaćaju veoma visokom cenom. U ostalom, to su pokazali ratovi 90-ih, kada su Srbi sa nekih teritorija gotovo nestali, pre svega krivicom Beograda, zato što je taj etnički inženjering imao za funkciju prekomponovanje i konsolidovanje etničkih teritorija kako bi se ta zgusnuta teritorija objedinila u etničku državu, i to je jedan od osnovnih ciljeva.
Gospodine Todoroviću, po vama zašto se ceo posao oko deklaracije sveo samo na Srbiju i Republiku Srpsku, pa nema predstavnika ni Srba iz Hrvatske, ni onih iz Crne Gore, ni iz Makedonije, ni sa Kosova?
Pa mislim da to još jednom potvrđuje onu tezu da je deklaracija u suštini trenutna politička potreba Banja Luke i Beograda. Mada postoje nagoveštaj o uključivanju i predstavnika Srba iz Crne Gore, mislim da se u javnosti do sada nije izlazilo puno ni sa imenima, ni sa konkretnim organizacijama. Ono sve što je do sada rečeno je prilično uopšteno i, kažem, podsjeća na neke deklaracije koje su u proteklim vremenima bile donošene.
Gospođo Biserko, evo čujemo da Dodik je protiv naziva bosanski Srbi, on kaže mi smo svi jednostavno Srbi, pa onda može li se reći da je i cilj deklaracije da se ponovo podgre ideja o ujedinjenju svih Srba? Vlast verovatno ovako rezonuje, taj san je u ovom trenutku neostvariv, ali ne treba ga odbacivati. Treba s vremena na vreme podsjećati na njega, treba ga održavati u životu.
Zato što jedinstvo srpske kulture, ovdje reč o kulturi, pismu, jeziku i tome slično, je uvod u uspostavljanje političkog i teritorijalnog jedinstva srpskog naroda. Jer tako je 80. godina to bilo najavljeno i memorandumom. Zbog ugroženosti srpskog naroda u Hrvatskoj i na Kosovu pre svega, u Hrvatskoj zbog asimilacije, na Kosovu zbog kulturnog genocida. Znači, to je jedna matrica koja se stalno obnavlja. Da li će ona biti realizovana, to je drugo, ali ona ima takvu
političku konotaciju u regionu, ali i među samim Srbima, zato što ona ne mora mnogo da se objašnjava i već je dobro poznata kroz sve ove propagande kampanje koje se vode od 80. godina. Zato je ta deklaracija tako formulisana u najavi veoma, da kažem, opasno sredstvo za percepciju onih drugih o namerama Srbije, jer u ostalom kakve koristi od toga imaju Srbi, korist najveću ima Dodik, koji je po svim indikatorima zapravo političar kojima su obrojani dani, i da je ovo neka vrsta spasavanja njega, je taj novac koji je najavljen da će biti dat Republici Srpskoj je pre svega za njegov politički opstanak.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su ciljevi najavljene deklaracije o položaju Srba u regionu. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todorović, vidite li vi u ovoj deklaraciji na izvestan način ponovno oživljavanje sna o Velikoj Srbiji?
Ideja o Velikoj Srbiji nije nešto što je nestalo, nije nešto što se ne provlači kroz mnoge istupe, mnoge izjave, razmišljanja političara ili istoričara ili javnih ličnosti. Treba samo dobro promisliti koliko su te izjave i takvi nagoveštaji ozbiljni, a koliko su dio određenih političkih potreba. Mi se samo možemo sjetiti prije nekoliko godina kako je priča o referendumu za odcjepljenje Republike Srpske u suštini istinski bio samo jedan predizborni trik koji ne samo da je privukao pažnju i glasove, nego je donio pobjedu onima koji su plasirali. Ali nakon toga ta ideja je zapravo zaživjela neovisno od onoga ko je izgovorio, ko je plasirao, i to je nešto što i u ovom trenutku postoji bez obzira koliko je ta varijanta politički i praktično nerealna.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U avgustu 2017. počela je rekonstrukcija Trga Slavija, obećavana u svakoj od predizbornih godina. Prethodila joj je konzervacija muzičke fontane, čija izgradnja je koštala 1.800.000 evra. Platili su je građani, novcem iz budžeta Beograda. Odlukom gradskih vlasti milioni su otišli na Slaviju, dok...
Ovde u krugu, samo na 100 metara odavde, se ovog bolnice se raspada.
Jednu tramvajsku stanicu dalje nalazi se Univerzitetska dečija klinika. Pre dve godine obrušila se fasada ustanove, čilju spojiče i još popiru skele. Hodnici su svakodnevno pretrpani decom kojoj treba pomoć. Kada će konačno početi najavljena izgradnja nove dečije klinike Tiršova 2? Više pogledajte na slobodnaevropa.org i našem Facebooku.
Emisije još jednom najvažnije vesti. Bez incidenata u centru Beograda održana parada ponosa. Prvi put predsjednica vlade Srbije prisustvovala skupu. Aung San Suu Kyi prekida ćutanje najavila da će u utorak izneti stav o egzodusu Rohinđa manjine u Mjanmaru. Košarkaši Srbije i Slovenije večeras u Istanbulu igraju u finalu evropskog prvenstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 30 stepeni, sutra uglavnom oblačno, maksimalno 23 stepena na severu, 30 na jugu Republike. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za nedelju 17. septembar. U studiju Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.